Radio Vaasan vaalikeskustelut jatkuvat tänään ja tänään monelle tuttu nainen haastattelussa. Hän on sosiaalidemokraattien ehdokas Miia-Petra Kumpula-Natri. Miia-Petra, olin seuraamassa sinun kampanja-avausta ja väkeä riitti.
No, se oli oikein mukava tilaisuus. Kiitoksia kaikille läsnäolleille ja niillekin, jotka Facebook ja internetin kautta ovat laittaneet terveisiä, että olivat hengessä mukana. En kerinnyt laskea eikä tukiryhmäläisistäkään, paljonko ihmisiä kävi, mutta yli 300 kuppia kahvia ja mehua mennyt, enkä usko, että kaikki edes niihin pääsivät käsiksi. Kaksi kertaa ennen ollut eduskuntavaaliehdokkaana ja molemmilla kerroilla mennyt läpi ja nyt oli enemmän väkeä kuin koskaan, niin mä toivon, että tämä kantaa loppuun saakka tälläkin kertaa.
Mutta nyt tietysti asetelmat ovat hieman erilaiset.
Koko Suomen kannalta asetelmat on erilaiset. Gallupeissa on hirveän suuria heittoja siihen, kun nähden, että yleensä on 2-3% erolla katsottu, kuka on suurin ja kuka on oppositiossa näistä perinteisistä kolmesta suuresta puolueesta. Ja nyt on rinnalle Gallupeissa tullut yksi suurehko puolue lisää, että katsotaan, mihin asti persujen voimat riittää sitten vaalipäivänä, kun jokaisella ihmisellä on sitten se yksi lappu siellä yksin täytettävänä ja se on vasta se ääni, joka ratkaisee.
Paitsi että persut latelevat omia näkemyksiään pöytään, niin kyllä te kolme suurinta puoluettakin käytte tällä hetkellä aika kiivasta sananvaihtoa. Puhutaan epäisänmaallisuudesta ja puhutaan puskista, ampujista ja paljon muusta.
No, mä oon itse aika tiukkana kohteena ollut tässä ja musta se on oikeastaan enemmän poliittista kuin todellista tämä suuren valiokunnan EU-asioiden vuoto, koska Katainen sitä on nyt heitellyt ilmaan moneen kertaan ja sitä on pyydetty häntä täsmentämään, sellaista ei sitten löydy. Ja kun olen yksi siinä porukassa, 8 demaria metsiä kaiken kaikkiaan on varajäsenineen ja olen 8 vuotta istunut tuossa valiokunnassa useamman pääministerin ja ulkoministerin aikana ja tuttu toiminta on läpikotaisin, niin aika suuret otsikot on mitätön asia saanut. Hän käy nyt aika kuumilla ja ymmärrän sen, euro on tosi vaikeassa tilanteessa, mitä pitäisi tehdä ja myös valvoa siinä sitä kansallista etua, että Suomi selviäisi omista valtiontalouden tasapainotuksista ja olisi kuitenkin sopivalla lailla eurossa mukana. Että minä, joka on alusta asti ollut EUn puolesta, myös euron puolesta, niin olen edelleen tyytyväinen asuntovelallinen. Näillä prosenteilla pärjää paljon paremmin kuin pärjäs markka-aikana 17% asuntovelalliset esimerkiksi korkoja maksaessaan. Että aivan hyvä EU, mutta siellä pitää tehdä asioita niiden sääntöjen mukaan, mitkä on luotu, siitä ollaan lipsahdettu ja hankala myöntää, mutta että jos nyt niin monessa maassa on porvarivalta niin kuin meilläkin, niin he sitten näkevät, että kilpailukykyä edistetään julkisen sektorin palkkojen jäädyttämisellä tai että kilpailukykyä edistetään paikallissopimisella ja ammattiyhdistysliikkeen sillä lailla keskitetyn vallan murtamisella ja vähän outoja ideoita. Mä näkisin enemmän tämmöisen opetukseen ja sivistykseen, siis koulutuksen kautta tuotavan kilpailukykyyn ja kokonaisvaltaisiin tarkasteluihin, niin kuin meillä on ammattiyhdistysliikkeen puolelta tahtoa ollut. Että kilpailukykysopimus on minusta vielä isompi asia kuin se, että annetaanko lisävaltuuksia vai ei vakauksien takaamiseksi 8 miljardista 16 miljardia. Aivan hurjia lukuja, mutta toivotaan, että asiat menee niin, että niitä rahoja ei tarvitse käyttää. Mutta että siihen rinnalle tuotaisiin tämmöiset poliittiset sitoumukset tosi rankkoihin yhteiskunnallisiin asioihin. Mä luulen, että suomalainen ja pohjoismainen hyvinvointivaltio ei ole sovitettavissa siihen malliin, mitä porvarit nyt ajaa kilpailukykysopimukseksi. Että kautta aikaan on sanottu, että tämä pohjoismainen malli ei ole kilpailukykyisin, mutta jos me katsotaan tuloksia, niin Suomi on yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa kärjessä niin työllisyydessä kuin ihmisten tulotasossa, kuin rikollisuuden vähäisyydessä ja monissa muissa elämän tärkeissä mittarissa, että se lentää sittenkin, vaikka verotaso on vähän korkeampi, niin jopa kilpailukykyä silti löytyy.
Ja se kaikkein korkein kilpailukyky on Pohjoismaista Norjalla, joka ei ole jäsen. Käsi sydämellä, Miia-Petra, sinä kuten kerroit, olet aina ollut EU:n kannalla. Oletko pettynyt kehitykseen, sanotaan nyt viimeisten 5 vuoden kehitykseen?
No, joo ja ei. Musta on hyvä, että EUlla on nyt ihan määrätietoisia tavoitteita. Osa niistä on hyviä, kuten köyhyyden vastainen vuosi, joka tarkoittaa, että Suomikin joutuu raportoimaan sinne EUlle meidän köyhyystilastoista ja vähän niin kuin paljastamaan, että nämä asiat vaan ne on meillä sisälläkin mennyt piiloon, että meillä on ihan omia kotimaisia köyhiä EU:sta riippumatta. Mutta kun niitä täytyy sitten EU:hun raportoida ja nimetä, niin siinä on tämmöinen blaming and shaming, että kun sitten rupeaa hävettämään, kun tilastoja sinne toimittelee, niin rupeaa niihin puuttumaan. Tämä on musta kansainvälisessä yhteistyössä hirveän hyvä. Naisten asema on Suomessa yksi maailman parhaista, ja silti kun raportoidaan YK:lle naisten asemasta, niin sitä kautta se myös paranee täällä. Että se on mun mielestä esimerkkejä tästä, että EU on tehnyt hirveän hyviäkin uusia avauksia. Mutta huono avaus on se, että yksi jäsenmaa mokaa, väärentelee tilastoja, viittaan Kreikkaan. Ja sitten tämä on toinen huono asia, joka ei ole 5 vuotta vanha, vaan ihan nyt 5 viikkoa vanha on tämä, että kilpailukykysopimus olisi tämmöinen poliittinen tahtotila siitä, että puretaan sitten tässä Euroopassa kehityksessä tämä pohjoismainen malli. Tähän asti Pohjoismaat on aivan hyvin mahtunut siihen, kun ollaan tarkasteltu tavoitteeksi pudottaa työttömyyttä ja lisätä työllisyyttä. Ja nyt ruvetaan sanomaan niitä keinoja, miten se pitää tehdä. Ja maat on hirveän erilaiset. Mä en millään usko, että joku Italia ja Suomi tarvitsee samanlaiset eväät. Ja sen takia pitäisi katsoa enemmän päämääriä eikä keinoja. Ja siinä pitäisi Kiviniemen ja Kataisen nykyisten neuvottelijoiden olla vielä kovempia.
Niin, mennään niihin eväisiin ja vaaliteemoihin. Sinun vaaliteemanasi on slogan kaikille hyvä yhteiskunta. Mitä se pitää sisällään?
No se on se kova tavoite, että tämä yhteiskunta on tosiaan kaikille parempi silloin, kun se on kaikille hyvä. Ja sitä on tullut kiteytyksen tarvetta, kun on 10 vuotta ollut valtakunnan politiikassa mukana. Ja minusta se tarve on juuri se, että täällä voi hyvin niin lapsi kuin ikäihminen. Ja mä koen jotenkin vahvasti nyt kohta 40-vuotiaana, että jos mun sukupolvi sitten pilaa tämän hyvinvointiyhteiskuntamallin, jonka nyt eläkkeelle menevät sukupolvet on saanut aikaiseksi, niin se on aika nolo asia. Ja sen takia täytyy niin kuin skarpata siinä, että miten tässä ajassa toimii se ihannemalli, jossa ihmisillä on kaikilla se perusturva kunnossa. Suomessa ei asunnottomilla ole mahdollisuuksia, eikä työttömyyskään pitkään kanna, vaikka jonkinlaista perusturvaa rahasta saisi, että nämä on näitä ääripäitä, mutta että kaiken kaikkiaan alkaa olemaan paljon lapsia, joilla on asiat paremmin kuin ikinä, mutta että liian suuri osa, jos joka 5. nuori jotenkin menetettäisiin jo, että ei olisi sellaista turvattua tulevaisuutta. Että mä ottaisin haasteeksi sen, että jokainen lapsi pääsisi ponnistamaan hyvään elämään ja siinä ihan päivähoitopaikkojen ryhmämäärät, tämmöiset on kovia kysymyksiä. Ja kyllä meillä viime vaalien ajan 4 vuotta sitten puhuttiin paljon ikäihmisten palveluista, kun oli juuri saatu tutkimukset, että meillä oli huonommin kuin Ruotsilla ja Norjalla tilanne. Ja kaikki lupasi kauheasti ja nyt tuntuu jotenkin surkuhupaisalta, että sitten 4 vuoden jälkeen hallitus antaa 3 päivää ennen kuin eduskunta lopettaa, niin luonnoksen vanhuspalvelulaista, että se ei mennyt ihan putkeen tällä kaudella. Mutta tämä kaikille hyvä yhteiskunta, niin se tarkoittaa kyllä hyvin tämmöistä ihmiskeskeistä tavoitetta. Totta kai siinä silloin rakennetaan myös sitten työllistämismahdollisuuksia, ja jotta jokaiselle tulee se työ. Ja tämän 8 vuotta mä oon ollutkin talousasioiden parissa, se tarkoittaa elinkeinoelämää ja energiaa talousvaliokunnassa, joka kuitenkin on edellytys sille, että niitä työpaikkoja tulee muuallekin kuin julkiselle puolelle, hoiva- ja terveyssektorille, jotka on ehkä ne kiireellisimmät hyvinvointivaltion kohdat hoitaa.
Jos tulkitsen sinua oikein, niin jotta tähän ylväiseen tavoitteeseen päästään, niin se vaatii edelleen voimakkaan julkisen sektorin.
Joo, mun mielestä meillä ei tarvitse tuoda semmoista hyvinvointivaltion lait, että kevyt mallia siitä, että olisi pienemmät verot ja suuremmat maksut. Konkreettisena esimerkkinä 2 lasta päiväkotiin vievä sairaanhoitaja maksaa joka vuosi 1133 € enemmän päivähoitomaksuja kuin vain 3 vuotta sitten. Siitä ehkä keskustelusta, kun niitä laitettiin, niin jäi mieleen se, että oli myös valmisteltu tässä porvarihallituksessa idea siitä, että nollamaksuluokka poistetaan, että jos päivähoitoon viet, niin jotain maksat, vaikka olisit kuinka pienituloinen. No se saatiin torpattua, siinä oli onneksi suomalaiset rinnalla vahvasti, että näin ei voi tehdä, kun me sitä oppiositiosta huudettiin. Mutta idea siitä, että niin kun maksuja lisätään ja veroja alennetaan, niin se ei ole se pohjoismainen malli. Se on joku muu malli se, ja sellaista Suomea mä en haluaisi lähteä rakentamaan tai purkamaan tätä nyky-Suomea. Julkisella sektorilla on vahva rooli. Mä toisin sinne sisään semmoista yrittäjyyttä ja palvelualttiutta. Meistä välillä tuntuu, että kun otat yhteyttä virkamiehiin, niin sä olet byrokratian rattaissa ja hampaissa. Eli sinne sisälle pitää tuoda paljon semmoista palveluhenkeä ja aloitteellisuutta, mutta ehkä rinnalle mahtuu jonkin verran myös yksityisesti tuotettuja palveluja. esimerkiksi vanhusten palveluasumisen kautta voi löytyä jotain, koska sekin on kuitenkin muutaman 10 vuoden kaari, jonka jälkeen sitten alkaa taas vähenemään ikäihmiset. Ja kyllä se keskinäinen tsemppaus silloin, kun kirjoa on olemassa, mutta ehkä se on molemmissa päissä väärin. Ne, jotka haluavat vain yksityistää, ovat väärässä, ja ne, jotka eivät millään mitään halua, niin voivat olla myös ahtaalla, koska se voi johtaa siihen, että se tehdään pakon edessä. Et kunta ei saa lääkäriä, niin sitten se ottaa sen kalliin yksityisen keikkalääkärin mieluummin hallitusti niin, että pystytään suunnittelemaan sitä tulevaisuutta, kuin että ollaan pakon edessä sitten ongelmissa. Mutta kyllä minä uskon, että kunnat ja valtiot omaavat hyviä työntekijöitä, ja niitä kannattaa puolustaa ja antaa tilaa kouluttautua enemmän, niin aivan loistavia palveluja tulee. Onneksi kovin moni ei ole esimerkiksi koulua yksityistämässä, mutta sitten on jo esimerkkiä, että tukiopetustunteja et saa muuta kuin 70 tunti yksityiseltä valmennukselta, ja se on jo taas järjestelmän murtamista.
No, jotta tämä julkinen sektori pidetään vahvana, se vaatii tietysti lisää resursseja tavalla tai toisella. No, vero on tietysti yksi asia, mutta olisitko valmis, jos uusjaosta puhutaan, vähentämään jostain muualta?
No, me ollaan puolueena linjattu sitä, että me ei nähdä turvallisuustilanteessa sellaisia näkemyksiä, että meidän täytyisi erityisen paljon satsata lähivuosina puolustusministeriön kasvattamiseen tai niiden budjettivaltuuksien. Se on ollut meillä tässä linjana useamman ajan. Kyllähän sellaista tehostamistarvetta joudutaan käymään läpi. Insinöörinä olenkin sanonut, että esimerkiksi seuraava sosiaali- ja terveysministeri voisi olla insinööri, sillä se käyttää yli 500 miljardia euroa vuodessa IT-järjestelmiin, josta jokainen esimerkiksi lapsen synnyttänyt tietää, että järjestelmät eivät pelaa. Paperia siirretään paikasta toiseen, että hei, on syntynyt lapsi ja saanko äitiyspakkausta ja saanko ilmoitettua neuvolaa ja Kelaankin pitäisi kertoa, että on syntynyt. Ja eivät vaan keskustele järjestelmät keskenään, että semmoista tehostamista olisi todella paljon ja se on harmittavaa, että yhä lisää tulee järjestelmiä, jotka eivät keskustele keskenään. Ei kunnat sitten, kun kuntaliitoksia tehdään tai ihminen liikkuu kunnasta toiseen. Että kyllä tämmöinen niin kun yhteiskunnan jälkeenjääneisyys tietotekniikassa niin on surullista, koska se myös nyt on hidastanut tämmöistä kehittymistä ja vie resursseja hukkaa ja turhaa. Mutta semmoisia leikkauslistakohteita on aika vaikea sit suoraan osoittaa. Elinkeinoelämälle on annettu aika paljon tukia. Siitä on alkaen sanottu, että sen voisi tarkistaa. Että, ja mä itse ajattelen, että moni tarvitsee liikenneväyliä, niin mitä se tuki olisikin näinä kireinä valtiontalouden tasapainottamisvuosina, niin parempaa infraa tarjota. Voisin kuvitella, että Vaasaankin mielellään otettaisiin kunnon satama ja pari uutta satamatietä kuntoon ja lentokentän logistiikka-alue kuntoon ja sinne kunnon tavarakäsittelyterminaali, niin jos nyt sitten pikkasen vähemmän sinä vuonna suoraa yritystukea tarjotaan, niin eteenpäin voisi kuitenkin koko seutu mennä.
No, Vaasan seudusta ja myös verotuksesta puhutaan kohta lisää, mutta nyt kuunnellaan sinun valitsemaasi musiikkia. Mitä kuunnellaan?
Tämä tuli niin äkkiä, että keksinpäs tästä rattoisaksi musiikiksi jotain Lauri Tähkää, joka tempaa mukaan.